Yle Areena.
Jotenkin nämä kokemukset siitä, että itse oli kuitenkin ajatellut, että tekee vaan sille jotenkin niin tutkimusta jotenkin tämmöistä juoksemisesta ja yhtäkkiä se niin oli johtanut tollaiseen, että sitä on niin aika isojen asioiden kanssa tekemisissä huumesodan ja ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen murroksen ja kolonialismin ja muiden tämmöisten teemojen kanssa tekemisissä. Niin se alkoi tuntua siltä, että ehkä tämä niinku tutkimus on vaan niinku toisarvoinen asia sen niinku koko sen semmoisen suuren murroksen kanssa, jota niinku kävin ehkä itsessäni ehkä enemmänkin kuin mitä niinku jotenkin, miltä se näytti. Mutta jotenkin ymmärsin sen, että tässä on niinku kysymys jostain paljon suuremmasta ja jollain tasolla niinku tämmöinen murros on niinku ehkä semmoinen, jota meidän pitäisi kaikkien käsitellä.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme kuvataiteilija, taiteen tutkija ja zen-pappi Mikko Iäksen valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on otettu vuonna 1982 Nigeriassa, jossa isäsi oli lentoyhtiön kapteeni vuodesta 1978 alkaen. Synnyit juuri tuona vuonna ja sitten perheenne muutti sinne pysyvästi. Kunnes perheenne muutti Suomeen vuonna 1982. Tämä kuva on just otettu ennen teidän muuttoa. Ja tässä kuvassa nähdään monta afrikkalaista lasta koulussa ja sitten sinäkin, ehkä säkin olit afrikkalainen, koska sä olit siellä näin pysyvästi.
Joo, mä ajattelen, että meidän perhe oli tämmöinen ikään kuin elitasopakolaisia Afrikassa, että siinä vaiheessa oli tämmöinen tilanne, että mun isä ei saanut työpaikkaa Suomesta ja ainoa paikka, mistä se sai suoraan kapteenin paikan, niin oli sisällissodan jälkeinen Nigeria ja niin muutettiin sinne. Ja kyllähän me elettiin siellä semmoista hyväosasten valkoisten elämää siellä niin kuin muiden länsimaisten kanssa vähän eristyksessä kyllä muusta paikallisväestöstä. Ensiksi Lagosissa siellä Etelä-Nigeriassa ja sitten tuossa myöhemmin silloin 80-luvun alussa sitten siellä Kadunassa, siellä ikään kuin sisämaassa. Ja niin kyllä mä ajattelen, että se semmoinen tunne, mikä sitä on niin kuin jäänyt, että on elänyt ikään kuin erilaisena ihmisenä, toisenlaisten ihmisten ympäröimänä, niin se on ikään kuin sellainen kantava teema, joka on niin kuin vaikuttanut mun omaan minuuteen aika paljon. Ja sitten varsinkin silloin 82, kun muutettiin takaisin Suomeen, niin kyllähän se jätti semmoisen aika niin kuin syvän jäljen, että kun muuttaa ympäristöstä, jossa kaikki on erilaisia ja puhuu erilaisia kieliä ja näin, ja sitten yhtäkkiä muuttaa sitten ympäristöön, jossa kaikki on suurin piirtein sukua toistensa kanssa ja puhuu samaa kieltä ja kaikki näyttää samanlaiselta. Ja kyllähän se tuntui erilaiselta. Mutta tietysti siihen vaikutti myöskin semmoinen iso psykologinen murros. Siinä varmaan tietystikin myöskin se, että muutettiin sieltä pois, niin sen jälkeen meidän perheessä isä oli semmoinen ikään kuin enemmän poissa oleva hahmo, että se ei enää osallistunut siihen meidän arkielämään sinällään.
Vielä tuosta Afrikasta, siis sä olit siellä noin 4-vuotiaaksi tai jotain, ja suurin piirtein 4-vuotias oot tässä kuvassa. Ja kuinka paljon se, miten se määrittää sun niin kuin ikään kuin maailmassaolon kokemusta, tämä varhainen altistuminen niin kuin afrikkalaisuudelle ja afrikkalaiselle ympäristölle ja luonnolle ja rytmeille?
No vaikea sanoa, ehkä just siellä tuommoinen niin kuin toiseuden kokemus ja ehkä niin kuin se suurempi vaikutus siihen ja sitten sitä on yrittänyt jotenkin silleen löytää semmoista kuuluvaisuuden tunnetta, niin ehkä sekin ikään kuin leimaa, mutta myöskin sitä on ehkä suhtautunut jotenkin, no en tiedä, onko sitä suhtautunut yhtään toisella lailla esimerkiksi maahanmuuttajiin sen kokemuksen takia, kun itse on ollut tuollaisessa asemassa, ehkä vähän paremmin. Mutta ehkä se on myöskin jättänyt jotenkin semmoisen tunteen, että mä en ihan hirveästi pidä sellaisista ilmaisuista, että me suomalaiset ollaan tällaisia ja tällaisia. Että just se, että voinko mä itseäni määritellä kauhean silleen selkeästi suomalaiseksi. Ja sitten mulla on ollut kyllä semmoinen tarve päästä Afrikkaan jotenkin läsnä jotenkin monessa vaiheessa elämää ja on käynyt Namibiassa useita kertoja ja Keniassa. Kenialla on semmoinen tämmöinen turismislogan, että muut kutsuvat sitä Afrikaksi, me kutsumme sitä kodiksi. Ja kyllä mä muistan kerran, kun mä menin Keniaan, niin kyllä mä silleen vähän herkistyin sillä lentoasemalla, kun mä näin tämän turistisloganin, että kyllä mä niin kuin tunnistin sen jollain tasolla itsestäni, mutta... Mutta sitten taas toisaalta, kun sitä on Afrikassa, niin sitä varsinkin tämmöisenä niin kuin yli 180 pitkänä valkoisena miehenä, niin kyllähän sitä on semmoinen niin kuin maalitaulu jotenkin ihan kaikelle, että ei sitä niin kuin pääse pois siitä. Ja semmoinen kolonialismin ja alistamisen ja hyväksikäytön ja kaiken muun semmoinen ikään kuin asenne jotenkin. Niin kuin sitä kantaa itsessään, vaikka ei olisi itse millään tavalla ollut osallisena siinä koskaan ja... Niin kyllä sen niin kuin tuntee. Mutta kyllä mä oon myös käyttänyt sitä hyväksi niistä, että oon asunut varhaislapsuuttani Nigeriassa, että sillä lailla, että jos jossain esimerkiksi Aasian maissa on matkustellut ja joku yrittää tulla huijaamaan jollain tavalla, ja sitten yleensä aloittaa sen keskustelun sille, että mistä sä oot kotoisin, niin sitten mä yleensä sanon, että Nigeriasta. Sen jälkeen ihmiset yleensä poistuu paikalta, että se... Sellainen asia vielä, että jossain vaiheessa, kun tuo Uber aloitti toimintansa täällä Suomessa, niin jostain kumman syystä, joka kerta kun mä otin tämmöisen Uberin, niin ne kuskit oli nigerialaisia ja meillä oli aina hyvät jutut heidän kanssaan.
Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme siis kuvataiteen Mikko Iäksen valokuvien äärellä. Olemme toisen kuvan edessä ja se on otettu vuonna 1994 Jyväskylässä. Sen on ottanut ystäväsi Samu Jussi Koski ja tässä on tämmöinen aika, miten sanoisin, trendikkään ja muodikkaan ja urbaanin näköinen muotokuva. Siellä on vähän violettia valoa taustalla ja olet siinä ilman paitaa ja tämä liittyy siihen, että te otitte kuvia toisistanne.
Kyllä. Meillä oli tämmöinen... Ystäväporukka, minä, Samu ja sitten meidän ystävä nykytanssija Cecilia Moisio, jota kuvattiin toinen toisiamme. Ja mulla kävi tämmöinen mieletön tuuri, että Juha Hurme, teatterimies Juha Hurme ja kirjailija, niin perusti tämän Yövera-teatterin silloin 90-luvun alussa Jyväskylässä. Ja ne vuokrasi sen vanhan Ruutin leipomoalueen siitä Jyväskylän keskustasta ja... Ja sitten siinä oli mukana Matti Rasi ja Pertti Kukkola ja erityisesti Kukkolan Pertti, joka on sen vakiopainen perustelu. Ne oli vähän tämmöisiä varaisia mulle, niin ne pyysi mut mukaan niitä siihen työhuoneeseen, jossa ne rakenti lavasteita ja teki maalauksia sun muuta. Ja mä sain sieltä semmoisen ison työhuoneen sen vanhan leipomon rakennuksen käytännössä omaan käyttööni 20 markalla kuukaudessa tai jotain muuta vastaavaa silloin, kun mä olin 14-vuotias ja pystyi tekemään isoja maalauksia ja rakentamaan valokuvastudion sinne ja kaikkea muuta tällaista, että oli sille resurssit käytössä ja tein Yöveralle mainoskuvia ja välillä oli valomiehenä ja välillä lavasten nikkarina ja mitä sattuu.
Sanoit sä, että sä olit 14-vuotias, kun sulla oli se työhuone ja tässä kuvassa sä oot noin 15-16-vuotias.
Että se oli ollut jo pari vuotta siinä vaiheessa. Ja tietysti se oli mahtavaa, että oli semmoista niin kuin vapaudet tehdä kaikenlaista ja näin. Mutta tietysti siinä mun teiniässä kävi jostain syystä silleen, että mä en edes tiedä, mistä se niin oikein alkoi, mutta me alettiin silleen haukkumaan homoksi yläasteella. Ja just semmoisessa vaiheessa, että en mä oikein itsekään tiennyt, mitä mä olin ja näin. Ja sitten sitä kävi niin kuin semmoista jotenkin, semmoista identiteetin etsimistä läpi monella eri tavalla ja ehkä siihen niin kuin on myöskin vaikuttanut se, että on elänyt niin kuin ilman semmoista niin kuin jatkuvaa isähahmoa siinä omassa perheessä ja näin, että kaikki sellaiset asiat oli jotenkin niin kuin auki. Ja sitten mä ihailin monia semmoisia taiteilijoita, niin kuin siis Andy Warholia ja tälleen näin, että joille tuommoista asiat ei ollut silleen niin kuin jotenkin kiven kirjoitettuja, että onko ne ikään kuin miehiä, onko ne naisia tai... Onko ne heteroita, homoseksuaaleja, mitä ne on, että se semmoinen ikään kuin joustavuus oli jotenkin mulle semmoinen hirveän luontainen asia siinä vaiheessa. Ja sitten oli niin kuin hirveän vaikea määritellä, että mihinkä sitä nyt oikeasti itse haluaisi sitten oikein kuuluakaan siinä paletissa. mä oon hirveän onnellinen siitä, että semmoinen fluidisuus on jotenkin nykypäivänä jotenkin sille itsestäänselvyys. Ja jotenkin niin kuin voidaan ajatella, että mulla on niin kuin, sukupuolilahjakkaita, jos me niin kuin pystytään ikään kuin näkemään itsessämme niin kuin monia niitä eri ulottuvuuksia. Ja se on mulla ainakin hirveän tärkeää. Ja Samu ja Cecilia niin oli molemmat tosi tärkeitä ihmisiä jotenkin siinä kasvuprosessissa jotenkin siinä vaiheessa ja näin. Se että niin kuin pystyy jotenkin ilmaisemaan tuollaista asiaa jotenkin jollain tasolla, niin se oli jotenkin mulle hirveän tärkeää.
Kuvallisesti.
Kyllä.
Mainitsit siellä Bar Vakiopaineen, Motkon jyväskyläläiset ei välttämättä sitä tiedä, vaikka se onkin maailman kuulu. se on tota ravintola siis siinä lähellä yliopistoa ja tota, tähän liittyy myös tämmöinen tutkinto nimike kuin Kauppakadun cum laude. Mitä sillä tarkoitetaan?
Joo, Vakiopaine oli mullekin tosi tärkeä paikka, että silloin sen jälkeen, kun mulla ei enää tota työhuonetta ollut, niin Vakiopaineen alakerrassa ei silloin ollut mitään toimintaa. Ja sitten mä sain käyttää sitä semmoinen valokuvastudiona ja maalaustudiona ja vastapalkkioksi. Mä pesin niiden ikkunoita siellä ja näin, että se kulki sille vastavuoroisesti. Jos mun äiti oli hädissään siitä, että mitä mulle kuuluu ja missä mä olin, ne soitti aina Vakiopaineeseen. Että sieltä aina joku ties kertoi, että mitä mulle kuuluu. Että se oli silleen tärkeä paikka ja siellä mä oon tavannut mun vaimoni ja loppujen lopuksi niin järjestetty häätkin siellä ja näin, että se oli kyllä iso osa mun elämää.
Vielä tästä kuvasta, niin kuin sanoit, että se oli niin kuin identiteetin etsintää tai kokeilua tai näin, niin eikö se ole vähän niin kuin sillä nykyisinkin, niin kuin just kun ihmiset ottaa selfieitä ja näkee tuolla kadulla, että ihmiset siellä niin kuin ottaa hyvin niin kuin rakennettujakin selfieitä ja niin edespäin, niin onko se, näyttääkö se samalta kuin mitä sä teit? tai jotenkin vai?
Joo, ehkä mulla oli myöskin sellaiset niin kuin taiteelliset pyrkimykset tietysti siinä koko aika, että mun ensimmäinen näyttely, joka oli myöskin Vakiopaineessa, oli sellainen valokuvanäyttely, jossa mä olin pukeutunut ja laittanut itseni erilaisiin tilanteisiin ja asusteisiin ja näin semmoisia niin kuin omakuvia, vähän semmoisia niin kuin Cindy Sherman-tyyppisiä teoksia. Niin jotenkin se, että kyllä sitä niin kuin käytti niin kuin itse tavallaan itseään semmoisena niin kuin materiaalina niin kuin kertoakseen jotain muuta niillä kuvilla jo siinä vaiheessa. Ja kuvasin sitten omaa kuvia pitkälle sitten vielä niin kuin taideopintojenkin yhteydessä. Totta kai siis niin kuin, minäkin jossain vaiheessa pitkäänkin rakensin sellaista ikään kuin sosiaalisen median niin kuin minä kuvaan, niin kuin kaikki jotenkin nykypäivänä tekee, että kertoo itsestään ja elämästään ja ottaa kuvia itsestään ja rakentaa sellaista kuvaa. Mutta kun jossain vaiheessa sitten huomasin sen, että se, mitä me rakennetaan, sellainen digitaalinen minäkuva, mitä me rakennetaan tuonne nettiin, niin sitähän tietenkin voidaan käyttää niin kuin tavalla tai toisella myöskin meitä vastaan. Ja semmoisena välineenä, että kun tajus sen, että me ei olla ikään kuin asiakkaita digitaalisilla alustoilla, vaan me ollaan käyttäjiä ja sisällöntuottajia, niin siinä vaiheessa sitä alkoi niin kuin miettiä jotenkin toisella tavalla sitä. Ja sitten somekanavien siivoaminen esimerkiksi omien lasten kuvista ja näin, niin se on itse asiassa aika työlästä, jos siihen rupeaa. Ja sitten siihen alkoi suhtautua ihan toisella lailla, että en osaa sanoa, että mikä siinä on niin kuin oikea ja hyvä vaihtoehto, että pitääkö sellaista digitaalista doppelgängeriä, niin kuin Naomi Klein sanoi, että pitääkö sellaista ikään kuin rakentaa, että onko se niin kuin välttämätöntä nykypäivänä, että pitääkö meidän rakentaa sellainen digitaalinen kaksoisolento itsestämme, että ollaksemme enemmän todellisia.
Mutta onko ymmärtänyt oikein, että sä jotenkin olit avoin uusille teknologioille kuitenkin niin kuin sille aika varhaisessa vaiheessa, että monet taiteilijat oli, mulla on se muistikuva, että ja saattaa vieläkin olla, niin kuin, että mitä vanhemmat maalaustekniikat, niin sitä parempi tai jotenkin, mutta että sä oot käyttänyt myös digitaalista mediaa.
Kyllä, joo, mä olin ihan ensimmäisiä, jotka alkoi piirtämään noilla kosketusnäyttöpuhelimilla ja iPadilla ja näin, ja pidin näyttelyitä niistä, ja tällä jo silloin 2009 ja 2010, ja sitten tein semmoisia eläviä animaatiolavasteitakin tuonne Kansallisteatteriin silloin hetkinen 2000, milloin se on 11 ja 12, vaimoni Maija Kaunis-Maija, sitten ne projektit oli tuon Sofi Oksasen kirjoittamia, Ja mutta joo, kyllä mä oon ollut aina avoin kaikille uusille teknologioille nimenomaan niin kuin taiteen tekemisen välineenä. Mutta jotenkin niin kuin enemmän ja enemmän, kun tuosta asiasta lukee, niin sitä niin kuin enemmän ja enemmän sitä on niin kuin epäluuloinen noiden sosiaalisen median kanavien kanssa. Et kyllähän minäkin olen niin kuin monen muun kanssa niin kuin hyvin riippuvainen siitä, että niin kuin, et katsoo sitä, että mitä ihmisille kuuluu ja kaikkea muuta tällaista, mutta niin se, että mitä itsestään nykyään niissä kanavissa antaa, niin suhtaudun siihen aika kriittisesti. Toisella lailla kuin aikaisemmin suhtauduin, että olin hyvinkin avoin jakamaan kaiken siellä, mutta ehkä asiat on muuttunut.
Ja tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme kuvataiteilija, taiteen tutkija ja sen pappi Mikko Iäksen valokuvien äärellä. Näitähän voi katsoa osoitteessa yle.fi/kuusikuvaa. Kolmas kuva on otettu 2002 ja olet siinä vaimosi Maija Kaunismaan kanssa keikalla. Tässä kuvassa tämä on Turussa otettu Tatu Hiltusen näyttely avajaisissa. Olette tuolla aika valoisan ikkunan ääressä. Maija soittaa koskettimia, siltä se ainakin näyttää tässä, ja sivukuva, niin ei näe ne koskettimet ihan kunnolla. Ja sinä istut ja soitat rumpuja, kuten rumpuja istujen yleensä soitetaan. Ja tuolla ryhdikkäästi hauska tämmöinen niin kuin sivuprofiilikuva, että olette ikään kuin kääntyneet toisianne päin.
Ja rumpujen soitto on aina ollut mulle hirveän tärkeää. Mä aloin soittaa niitä oikein sille tosissaan silloin, kun mä ollut noin 17-vuotias. Ja perustin semmoisen bändin kuin The Surf Tones, joka käsittääkseni taitaa toimia edelleenkin, mutta mä jäin siitä pois vuonna 2001. Ja oikeastaan näiden niin kuin musiikkijuttujen takia mä tutustuin vaimoni Maija Kaunismaahan silloin vuonna 1998 Jyväskylässä. Ja sitten alusta asti musiikki yhdisti meitä, ja Maija on siis säveltäjä ja lauluntekijä ja laulaja ja muusikko ja äänivalmentaja ja kaikkea, mitä musiikki päällään kantaa. Ja musiikki yhdisti meitä jo siitä alusta asti, ja meillä oli semmoinen klezmer kautta mustalaismusiikkiyhtye silloin 90-luvulla. Mutta sitten meillä on ollut tämmöinen duo, jolla meillä on aina silloin tällöin tehty musiikkia, jonka nimi on The Spouses, eli puolisot. Ja tuo taisi olla ihan ensimmäisiä kertoja, kun me ollaan missään soitettu, oli nuo Tatu Hiltusen näyttelyavaiset Turussa, Titanic-galleriassa. Ja ei me nyt hirveän montaa kertaa julkisesti olla soitettu tolleen, mutta nyt me alettiin sitten ihan sille tosissaan tekemään musiikkia tuossa 2018. Alettiin tekemään Maijan soololevyä, joka julkaistiin sitten tuossa just siellä koronan kynnyksellä, tämmöinen kuin Pinehouse Songs. Ja siitä lähtien me ollaan sitten tehty silleen oikein aktiivisesti musiikkia ihan koko aika. Silleen, että mä soitan rumpuja ja ohjelmoin rumpuja ja muita taustoja, ja sitten mä oon soittanut pohjat, ja sitten tuo Finvox Studio, ja studiopäällikkö Aki Sihvonen on sitten soittanut kitarat ja bassot, ja Maija on laulanut. Mutta sitten ollaan tehty myös sellaisia, että siellä on ollut muita ihmisiä laulamassa, että tehtiin myöskin Klaas Anderssonin teksteihin, johon Maija oli säveltänyt kappaleita Klaasin elämän aikana vielä. Tehtiin sellainen levy, missä Tuukka Leppänen laulaa sitten semmoinen kuin En Morgon vid Havet-levy, niin siinä mä soitan kanssa. Sitten mä oon myös kirjoittanut tekstejä, jota Maija on laulannut, että nyt meillä on sellainen projekti ollut, missä mä oon kääntänyt Kanteletaren tekstejä englanniksi, ja se on ollut aivan mahdotonta. Mutta niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen niihinkin.
Miten toi tommonen yhdessä soittaminen, niin
kyllä mä luulen, että se on vaan vahvistanut meitä, että me ollaan aina tehty yhdessä paljon kaikkea, että Maija aina oiko lukee kaiken, mitä mä kirjoitan, kun mun suomen kielen taito ei ole ihan niin hyvä, ja mä oiko luen kaiken, mitä Maija kirjoittaa englanniksi, koska hänen englannin taito ei ole ihan niin hyvä ja näin. Ja jos toinen ikään kuin epäilee sitä, että riittääkö rahkeet tai rahat tai muut resurssit minkä tahansa tekemiseen, niin toinen aina kannustaa sitten tekemään ja näin. Että kyllä se aina ollut semmoista niin kuin vastavuorosta se toiminta. meillä on siitä päivästä lähtien, kun me ollaan tavattu, niin meillä on ollut yhteiset rahat. Että mä,
sinä, se on aika hyvä.
Että sinä, te tapasitte vappuna.
Vappuna 98 ja olisiko ollut viikkoa myöhemmin, kun mä tyhjensin mun pankkitilin ja annoin ruskeassa kirjekuoressa kaikki rahat Maijalle. Mä sanoin, että mä en oikeasti osaa tätä hommaa ollenkaan, että sä saat hoitaa tämän rahapuolen tästä edespäin. Että, ja sitten olikin pitkään niin, että mulla ei ollut edes pankkitiliä itselläni. Jossain vaiheessa, kun otettiin asuntolaina, niin pankki vaatii, että mun nimi pitää olla siellä kanssa. Niin sitten mulla oli pankkitili sen takia, mutta mä oon ollut kyllä älyttömän huono tuossa puolessa, että musta ei ole siihen. Mutta se on ihan hyvä tietää, niin sitten toinen voi auttaa.
Ja nyt olemme Mikko Jääksen neljännen kuvan äärellä. Tämä on vuodelta 2010 ja siinä nähdään sinun ja Maijan yhteinen lapsi Oskar Ies. Mutta siinä nähdään myöskin Maija ja sitten siinä nähdään sinun maalauksesi. Tämän nimi on Sunflowers Destroyed by Fire in Yokohama During the World War II replika. Eli tässä on auringon kukkia, jotka tuhoutuvat Yokohamassa toisen maailmansodan aikana tulipalossa. Ja tämä teos kuuluu nykyisin Kansallisgallerian kokoelmaan. Tämä maalaus liittyy jotenkin Vincent van Gogh-nimiseen varsin tunnettuun taiteilijaan.
Joo, mä tein semmoisen teossarjan kuin Vincent van Gogh ja Walt Disney kokoelma, joka käsitteli taiteilijan identiteettiä. Se oli monessa paikkaa esillä. Tämä teos, niin tämä on kopio sellaisesta Vincent van Goghin maalauksesta, joka oli Vincent van Goghin kirjeiden mukaan hänen oma suosikkinsa ja se oli Theo van Goghin seinällä pitkään. Ja se sitten oli Yokohamassa toisen maailmansodan aikana, ja jossa se tuhoutui sitten pommituksissa. Ja jotenkin mun mielestä se kuvastaa tätä niin kuin koko taidemarkkinoita ja ikään kuin taiteen pysymättömyyttä myöskin niin kuin jotenkin hyvällä tavalla. Siinä teossarjassa oli jotenkin kysymys siitä, että Vincent edustaa tällaista ikään kuin kärsivää myyttistä nerotaiteilijaa, joka hulluuden, alkoholismin ja itsemurhan välissä tekee tämmöisen niin kuin hirveän hienon taidekokoelman. Ja sitten se kokoelma jää elämään omaa elämänsä, että hiljalleen siitä tulee niin kuin maailman kallein taiteilija. Ja, ja kaikki himoitsee niitä teoksia, kun taas hänen elämänsä aikana niin kukaan ei välittänyt niistä. Ja eihän se tietenkään ihan tarkkaan pidä paikkaansa, että osa syytä siihen, miksei Vincent pärjännyt elämänsä aikana niillä teoksilla, niin johtuu siitä, että sen tyyppiselle taiteilijalle ei ollut markkinoita, että nykytaiteen markkinat oli vähän lapsen kengissä silloin muutenkin. Että, ja sitten jos joku teki jotain vähän uudenlaista, niin ei sille nyt ollut semmoisia markkinoita, mutta ne nykytaiteen markkinat syntyi oikeastaan just samoihin aikoihin, kun Vincent kuoli. Mutta sitten taas Walt Disney edustaa semmoista jotenkin toista äärimmäistä siinä, että Disney jatkoi niinku taiteellista tuottavuuttaan niin kuin oikeastaan niin kuin vielä enemmän sitä tuottavuutta hänen kuolemansa jälkeen, että edelleenkin Disney tuottaa taidetta, että siinä mielessä, että se on niin kuin vielä äärimmäisempi esimerkki siitä.
Ja, niin, että jokaisen taiteilijan pitäisi itse asiassa perustaa yritys, niin kuin verottaja nykyisin suosittelee.
Niin, se on se justi, mihinkä tämä ilmeisesti jotenkin se toivotaan, mitä taiteilijat tekisi. Tämä teossarja käsitteli sitä, että miten tämä niin kuin myytti rakentuu tämmöisten erilaisten teosten kautta. Ja tämä Vincent van Goghin kopio, niin tämä oli niin kuin yksi niistä. Mutta tämä maalaus oli silleen, tämä oli meillä seinällä pitkään. Ja, se,
ja myöskin silloin syksyllä, kun niin. Syksyllä 2010, kun Oskar tuli synnytyslaitokselta kotiin.
Kyllä, ja me kaikki tultiin, että joo, että se muodostui niin kuin tavallaan osaksi sitä meidän kotia ja olihan sitä silleen vähän katkeraa erota sitten tuosta maalauksesta, mutta kyllä mä oon hirveän onnellinen siitä, että se kuuluu nykyään Kansallisgallerian kokoelmiin ja se on heidän vastuulla sitten säilyttää se, että toivottavasti se ei tuhoudu tulipalossa tai jotain muuta vastaavaa. Oskarin syntymä oli monessa suhteessa hirveän silleen käänteen tekevä asia, että kun mainitsin aikaisemmin siitä ikään kuin isän puuttumisesta ja siitä niin kuin problematiikasta, mikä siihen liittyy, niin jotenkin sen niin huomasi silloin Oskarin syntymän aikaan, että kun sitä oli ollut hirveän jotenkin niin keskittynyt siihen jotenkin oman isän suhteen puuttumiseen, niin sitten yhtäkkiä tajusi, kun piti sitä pientä lasta sylissään, että nyt mulla on niin oma isäsuhde, josta mun pitäisi olla niin paljon enemmän huolissaan, että nyt minä olen isä tälle uudelle pienelle ihmiselle. Ja otin sen hyvin tosissaan, että Oskar syntyi silleen hirveän rajulla tavalla hätäsektiolla ja Maija oli silleen aika isoltakin osin poissa pelistä niin kuin ne ensimmäiset kuukaudet siinä. Ja mä jouduin sitten ottaa niin kuin vetovastuun siitä, että mä heräsin yöllä ja syötin häntä yöllä ja valvoin öitä ja sitten Maija heräsi joskus 8-9 aikaa ja sitten mä nukuin vähän aikaa ja näin ja kävin kärryttelemässä ulkona ja hengailin puistossa ja otin semmoisen niin kuin useamman vuoden siitä ihan sellaista, että, niin kuin, että kyllähän me tehtiin kaikenlaista koko ajan Maijan kanssa, mutta niin kuin tehtiin aina vähän sille vuorottain, että aina oli jompikumpi kotona se ensimmäiset 3 vuotta, jolloin Oskari meni sitten päiväkotiin, mutta ja oikeastaan se aika, kun piti taukoa sitä omasta työntekemisestä, niin oli jotenkin kauhean tärkeä aika. Siinä mielessä, että kyllähän me tehtiin paljon kaikenlaista. Me tehtiin Kansallisteatterinkin yksi projekti Maijan kanssa, Maijan oma sooloesityskertomuksia keittiöstä ja näin, että oli ihan sinne isoja juttuja. Mutta kuitenkin mä pidin semmoista ikään kuin taukoa sitten mun väitöskirjan tekemisestä, joka oli siinä vaiheessa silleen ollut jo tulilla ja siihen oli ollut rahoitusta ja kaikkea muuta tällaista. Oli ollut paljon ulkomaisia näyttelyitä, mitä oli itsekin järjestänyt ja näin. Niin sitten kuitenkin kun otti niin kuin aikaa siitä pois, ja alkoi lueskelemaan niin kuin kaikenlaista semmoista kirjallisuutta, joka ei ihan suoraan liittynyt siihen omaan tutkimuksen tekemiseen ja ei silleen niin kuin jotenkin kiirehtynyt niiden taiteellisten projektien kanssa, niin sitä jäi niin kuin aikaa ajatella monenlaisia asioita. Ja sitten mä olin tuossa vaiheessa käynyt semmoisen useamman vuoden aika intensiivisen terapiajakson ja sitten se terapia, kun se loppui, niin mä huomasin, että mulla jäi semmoinen jotenkin semmoinen ontto paikka sisälläni ja sitten mä mietin, että millähän sen onton paikka jotenkin niin kuin korjaisi tai täyttäisi, niin Maija ehdotti, että mä menisin jonnekin niin kuin vaikka jumppaan tai joogaan tai mihinkä tahansa muuhun. Ja sitten mä jotenkin edes ajatellut asiaa sen enempää. Sitten mä ajattelin, että mä menen tutustumaan zen-meditaatioon ja sitten menin yhteen tämmöiseen paikkaan, missä järjestettiin semmoisia avoimia istumisia ja sitten siinä annettiin ne yksinkertaiset meditaatio-ohjeet ja istahin siihen sitten tyynylle ja tuijotin seinää 20 minuuttia ja huomasin, että monet asiat muuttui sen 20 minuutin aikana ihan totaalisesti. Ja sitten niin kuin kiinnitti huomioon jotenkin yllättävällä tavalla siihen, että kuinka niin kuin jotenkin niin kuin itseriittoinen ja itsekeskeinen sitä olikaan ollut. Ja sitten niin kuin samalla kuitenkin niin kuin laiminlyönyt jotenkin niin kuin itseään, että jotenkin se vähän niin kuin suuri paradoksi siitä, että jos sitä elää itsekeskeisesti, niin sitä myöskin laiminlyö itseään. Ja jotenkin se koko sen niin kuin minuuden rakenne jotenkin muutti muotoaan siinä niin kuin sen 20 minuutin seinän tuijottamisen aikana. Ja kun siitä nousi ylös, niin sitä niin kuin huomasi, että en mä nyt enää olekaan enää sama ihminen. Tai mä en voi niin kuin suhtautua itseeni enää samalla lailla. Ja huomasi, että siinä ikään kuin seinän tuijottamisessa siinä on joku niin kuin syvempi viisaus, johon kai niin kuin oikein saa, niin kuin, josta ei oikein saa otetta, mutta tietää, että se on niin kuin hyväksi minulle ja se on niin kuin jollain tavalla ainoa tie eteenpäin tästä kaikesta.
Mutta aika nopeasti, että 20 minuutin niin sessiossa tapahtuu näin iso muutos.
Niin, kyllä. En ole ainoa, jollekaan käynyt näin. Ja sitten se inspiraatio siitä niin kuin jotenkin saa sitten niin kuin motivoi sitten jatkamaan sitä. Ja musta tuli sellainen kaappibuddalainen sitten. Ja sitten huomasin, että mun fyysinen kunto on jotenkin tosi huono, että mun täytyy jotenkin petrata sitä. Ja sitten mä aloin käymään sellaisilla niin kuin aamulenkeillä siinä kohtaa. Ja sitten se juokseminen alkoi kiinnostaa jotenkin hirveän paljon silleen niin kuin ylipäätään. Että mä olin huomannut semmoisen ison puutteen siinä mun tutkimuksessa, että kun mä tutkin taiteen alkuperää ja noita alkuperäiskansoja, että mä en ole oikein missään vaiheessa ollut kiinnostunut siitä. Mua kiinnosti hirveästi, että mitenkä taide on sanonut alkuperänsä, mutta niin kuin sitten mua ei hirveästi ollut kiinnostunut se niin kuin metsästyspuoli. Ja sitten se jotenkin tuntui jotenkin niin kuin aika paradoksaaliselta, että kun kiinnostunut metsästäjäkäräilijöistä, mutta ei ole kiinnostunut niiden metsästysmenetelmistä. Ja sitten mä olen tutustunut siihen niin kuin metsästysmenetelmien taustaan, niin huomasin, että on laaja ala tämmöistä kirjallisuutta, joka on niin kuin isolta osin Daniel Libermanin kynästä, mutta tämmöinen ala kuin väsytysmetsästys, tämmöinen käsitys siitä, että ihminen on kehittynyt juoksevaksi eläimeksi, jonka päämääränä on ollut juosta toisia eläimiä hengiltä. niin kuin Afrikan kuumassa auringonpaisteessa. Ja sitten Danielin kautta törmäsin sitten tähän paliselkajuoksutekniikkaan ja siihen koko filosofian sen taustalla. Ja sitä aloin itsekin juoksemaan paljaajaloin silloin 2012. Jotenkin sen juoksemisen kautta niin kuin avautui monta asiaa ja sitten jotenkin se niin kuin myöskin se, että niin kuin se käsitys siitä, että mistä taide on saanut alkunsa, koska niin kuin huomasin sen, että itse asiassa iso osa näistä niin kuin varhaisista maalauksista käsittelee jollain tavalla juoksemista, juoksumetsästystä ja näin. Että oli paljon juoksevien ihmisten kuvia, mutta myöskin niin kuin semmoisia kuvia, niin kuin missä ihminen on muuttunut eläimeksi ja eläimet on muuttunut ihmiseksi, jotka on siis aika yleisiä kokemuksia jotenkin sen juoksumetsästyksen aikana, että ihminen kokee muuttuvansa toiseksi eläimeksi, siksi eläimeksi, mitä metsästetään. Joo, mutta se juoksumetsästysajatus, niin se alkoi, niin kuin viemään jotenkin siihen suuntaan, että jos mun tutkimuksen keskiössä on nämä alkuperäiskansat ja niiden niin kuin juoksutraditiot ja taiteen alkuperäismuut tällaiset näin, niin sitten mä vaan yksi päivä jotenkin aamupalan jälkeen sanoin Maijalle, että meidän on ehkä pakko mennä sinne Kalaharille ja että mun täytyy niin kuin päästä sinne Kalaharille näiden niin kuin San kansan, eli myöskin Busmanneeksi on joskus sanottu, eli tämmöisen Jutnuansi heimon keskuuteen niin vähäksi aikaa 2014 vuoden lopulla. Me oltiin Maijan kanssa siellä ja sitten me tuotettiin sitä samalla semmoinen dokumenttielokuva kuin The Origins, joka löytyy YouTubesta nykyään ihan. Semmoinen elokuva, joka kertoo siitä matkasta, mutta myöskin sitten sen matkan aikana jotenkin vahvistui sellainen käsitys, että sen sijaan, että sinne kuvataan vain niitä Kalaharin alkuperäisasukkaita, niin pitäisi kuvata myöskin Meksikossa asuvaa tämmöistä alkuperäiskansaa, kuin Tarahumara tai Raramuri-kansa. Ja osallistui semmoiselle ultrajuoksukisalle sitten kisan niiden Tarahumarojen kanssa, joka oli alkuvuodesta 2015. Ja oikeastaan saman tien, kun mä pääsin sinne, niin siellä alkoi liikkua tämmöinen huhu, että sen Uriken kylän, missä me oltiin, mä itse nukuin semmoisessa puistossa siellä riippumatossa, niin se Uriken kylän poliisimestari oli kidnappattu, että sen kisan yksi järjestäjän poika, semmoinen teini-ikäinen poika oli nähnyt, että se oli raahattu sieltä poliisasemalta ja lyöty semmoiseen pakettiautoon ja päivää myöhemmin se löydettiin ilman päätä sitä joen varresta ja sitten alkoi liikkumaan huhuja siitä, että paikallinen armeija on ottanut jotenkin niin kuin haltuun sen koko kylän ja nyt sitten näyttää sitten, että sitä kisaa ei järjestetäkään. Sinä päivänä, kun se kisa piti järjestää, niin meidät kuskattiin pois sieltä sitten pakettiautolla takaisin Chihuahuaan ja jotenkin sillä Chihuahuassa, niin kuin mä pääsin suihkuun ensimmäistä kertaa melkein viikkoon, niin sitten niin rupesi miettimään sitä, että, niin, että nämä kokemukset jotenkin siellä Kalaharilla ja se, mitä oli kuulunut, niin sitä, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut siihen ja salametsästys ja kaikkeen muuhun, mitä on vaikuttanut siihen, että miten ihmiset siellä nykyään elää ja miten niin vaarattua se niiden elämä siellä on. Että kun ne on elänyt noin 150 000 vuotta siellä paikalla niin lähes samantyyppisissä elämänmuodoissa, niin yhtäkkiä niiden pitäisikin niin kuin muuttaa sitä pois ja niin kuin alkaa tekemään jotain ihan muuta ja ruveta pienmaanviljelijiksi ja karjankasvattajiksi tai jotain muuta tällaista. Ja monet niistä haluaakin sitä, ei siinä mitään. Mutta niin jotenkin se murros, se tuntui niin radikaalilta ja sitten ne tarinat, mitä nämä alkuperäiskansat siellä Meksikossa kertoi siitä, että jos isä lähtee viljelemään maissia omasta talostaan, niin on iso riski siihen, että huumekartelli edustajat käy kidnappaamassa niitä lapset ja vaimot niin kuin orjatyövoimaksi ja näin. Niin jotenkin nämä kokemukset siitä, että itse oli kuitenkin ajatellut, että tekee vaan silleen jotenkin niin kuin, tutkimusta jotenkin tämmöistä juoksemisesta ja yhtäkkiä se niin kuin oli johtanut tollaiseen, että sitä on niin kuin aika isojen asioiden kanssa tekemisissä huumesodan ja ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen murroksen ja kolonialismin ja muiden tämmöisten teemojen kanssa tekemisissä. Niin se alkoi tuntua siltä, että ehkä tämä niinku tutkimus on vaan niinku toisarvoinen asia sen niinku koko sen semmoisen suuren murroksen kanssa, jota niinku kävin ehkä itsessäni ehkä enemmänkin kuin mitä niinku jotenkin miltä se näytti. Mutta jotenkin ymmärsin sen, että tässä on niinku kysymys jostain paljon suuremmasta ja jollain tasolla niinku tämmöinen murros on niinku ehkä semmoinen, jota meidän pitäisi kaikkien käsitellä, että että miten lähellä tämmöiset niin kuin sodat ja muut onkaan niin kuin meitä koko aika, että miten sitä ei niin kuin vaan nähdä. Joo, mutta se sinällään se tutkimus johti kyllä siihen, että sitten valmistuin tohtoriksi ja sitten olin vähän aikaa affiliaattina Harvardin yliopistossa tämän Daniel Liebermanin kanssa ja osallistuin niiden tutkimukseen siellä ja oli hieno sähköpostiosoite ja kaikkea muuta tällaista. Ja kävinkin siellä luennomassa tästä omasta työstäni ja esittelemässä sitä elokuvaa ja näin. Ja olihan se hienoa, mutta jotenkin siinä ehkä törmäsi jotenkin siihen, että miten niin kuin huonosti rahoitettua tämmöinen toiminta on Suomessa. Että sitten näyttikin siltä, että siinä tutkimuksen jatkamiseen on niin kuin lähes mahdotonta saada rahoitusta mistään. Ja sitten sitä alkoi niin kuin keskittyä toisenlaisiin asioihin. En mä sitä mihinkään hylännyt ole, mutta niin kuin, että jotenkin se aikamäärä, mitä siihen on käyttänyt, niin se on niin kuin vähentynyt vuosi vuodelta.
Ja tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme siis kuvataiteilija Mikko Iäksen valokuvien äärellä. Vuonna 2022 otettu kuva näyttää tilanteen, jossa olet tsenpapiksi vihittynä Auschwitzissa, kävelet tuossa junaraiteilla. Ja tämä liittyy kansainvälisen Zen Peacemakers-järjestön toimintaan. Te Maijan kanssa yhdessä olette tehneet tämän järjestön paikallistoimintaa Suomessa jo nyt ainakin sit 7 vuoden ajan.
Joo, no itse asiassa buddhalaisuudessa on kysymys tästä niinku elämän kärsimyksen luonteesta, että kärsimystä on niinku kaikki, että kun me halutaan jotain, niin me huomataan, että me törmätään kärsimykseen, että ja yksi ensimmäisiä kärsimyksen määritelmiä on se, että me ei olla tyytyväisiä siihen, miltä me näytetään. Ja näin, että jokainen voi niin kuin löytää itsestään jonkun kärsimyksen lähteen ja tuskan lähteen ja tyytymättömyyden lähteen. Zen Peacemakers on tämmöinen järjestö, jonka Bernie Glassman, tämmöinen amerikkalainen Zen opettaja, ihan näitä länsimaiden ensimmäisiä Zen opettajia, niin se päätti, että hän ei perusta mitään tämmöistä niin kuin perinteistä Zen-luostaria minnekään, että hänen tehtävänsä on niin kuin nimenomaan toimia ihmisten parissa. Ja se perusti tämmöisen ison leipomon, kun Greystone Bakery tuonne New Yorkin pohjoispuolelle Jonkersiin. Ja sen tavoite oli palkata kaikki kodittomat huumeiden käyttäjät ja aidsia sairastavat ja entiset vankilassa olleet sinne leipomoon töihin ja kuka tahansa, joka tulisi hakea työpaikkaa, niin saisi työpaikan. Ja sitten kun siellä oli leipomossa töissä paljon asunnottomia, niin sitten niille piti saada asunnot ja sitten rakennettiin asuntoja ja näin. Ja niin se toimii edelleenkin. Sitten ne alkoi järjestää tämmöisiä katuretriittejä New Yorkissa, jossa ne meni noin 10-20 hengen ryhmässä meni asumaan kadulle ilman rahaa ja luottokortteja ja puhelimia viikoksi ja luottaen niihin samoihin järjestöihin, jotka auttaa kodittomia missä tahansa. Ja niitä sitten on järjestetty siitä 89 taitteesta sitten eri puolilla maailmaa, että mekin ollaan järjestetty 2 tämmöistä katuretriittiä täällä Helsingissä. Ja sitten toinen projekti oli vuonna 1996 aloitettu retriitti Auschwitzissa, ja siitä on kummunut sitten tämmöinen perinne järjestää tämmöisiä niin sanottuja bearing witness retriittejä eri puolilla maailmaa, tämmöisten niin kuin suurten vääryyksien ja kansanmurhien tapahtumapaikoille, niin kuin esimerkiksi siellä Lakota alkuperäiskansan keskuudessa tuolla Pohjois-Dakotassa ja Wyomingissa. Ja sitten Ruandassa on järjestetty yksi tämmöinen Bosniassa ja sitten nyt Alabamassa järjestetään nytten kanssa tämmöistä niin kuin rasismin ympärille rakennettua. Ja me ollaan järjestetty samantyyppistä retriittiä täällä Suomessa sisällissodan jälkeisille vankileireille, että ollaan käyty 4 entisellä vankileirillä 4 päivän aikana. 2017 mä olin ensimmäistä kertaa tuolla Auschwitzissa ja sen jälkeen mä oon ollut osana sitä työryhmää sitten, joka järjestää sitä.
Mitä siinä tapahtuu, kun istutaan esimerkiksi jonkun tällaisen suuren vääryyden tapahtumapaikalla hiljaa? Minkälaisia ajatuksia se tuo mieleen?
No, suru on tietysti se ensimmäinen ja semmoinen jotenkin niin kuin pohjaton jotenkin niin kuin epätoivon niiden kaikkien uhrien puolesta, ketkä siellä on kuollut. Että ei pelkästään juutalaisten, vaan esimerkiksi homoseksuaalien ja romanien ja vaikka minkä tahansa ihmisryhmän. Niin kuin, kuka tahansa voi löytää itsestään jonkun semmoisen ryhmän, johon kuuluu vaikka neurodiversiteetit ja kaikki muut tällaista näin. Niin että meissä jokaiset kommunistit, ihan kaikki, Että jokainen voi löytää itsestään jonkun sellaisen ikään kuin puolen, jonka takia olisi voinut joutua Auschwitziin tuhottavaksi. Niin kyllä sitä niin kuin loppujen lopuksi huomaa sen, että, niin, että kyllä minussa on sitten myöskin ne puolet, jotka niin kuin voisi mahdollistaa sen toiminnan. Että voiko löytää itsestäni esimerkiksi sen puolen, että joka niin kuin taluttaa niitä pieniä lapsia sinne kaasukammioon. Niin itseäni kyllä tullut siihen tulokseen, että kyllä jos oikeanlaiset olosuhteet olisi ollut, niin varmaan minustakin olisi ollut siihen. Että täällä Suomessa meidän näillä retreiteillä on ollut mukana semmoinen bosnialainen mies, joka on itse ollut Bosnian sodan aikana ollut tämmöisenä vankileirin vartijana ja kiduttanut ja tappanut omia vankejaan siellä. Ja sitten niin kansainvälisessä tuomioistuimessa sitten tuomittu lähes 80 vuodeksi vankilaan ja halusi tulla Suomeen tekemään tämän vankeusaikaisen sen takia, koska Suomessa oli tarjota niin kuin hyvät psykologiset tukijärjestelmät tähän näin. Että hänen tarkoituksensa oli ymmärtää, että mitä hän oli tehnyt väärin ylipäätään, koska niin kuin, että sota on semmoinen, että joka niin kuin luo jotenkin hyvikset ja pahikset, että niin kuin, että kumpiin me sitten kuulutaan niin kuin kummallakin puolella. Että, ja hän oli bosniakki ja hänen vankinsa oli serbejä ja sitten yleensä se asema on kuitenkin Bosniassa se, että, niin kuin, että bosniakit kärsi sillä eniten, mutta niin kuin, että hän ei ole niin kuin vaikea alkoi edes ymmärtää, mitä hän on tehnyt väärin. Ja sitten se tuomisen jälkeen se halusi palata sinne Bosniaan ja kutsua ne omat entiset vankinsa sinne entiselle vankileirille ja pyytää niiltä anteeksi ja kuulla jotenkin se, että mitä hän oli tehnyt, kun hän ei edes muistanut kaikkea sitä. Niin tämä Esadin jotenkin todistus on ollut iso osa sitä, niitä meidän retriittejä täällä Suomessa. Jotenkin se, että nähdään ja koetaan jotenkin se syyllisen näkökulman myöskin tämmöisissä asioissa, niin se on hirveän tärkeää. Jotenkin tällaisten asioiden pohtiminen on jotenkin aina hirveän valaisevaa sillä Auschwitzissa, että näkee niin kuin itsensä niinä kaikkina ulottuvuuksina, mitkä siihen paikkaan liittyy, mutta sitä kautta ne liittyy niin kuin meihin ihmisinä.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa pitäisi sitten katsoa vielä se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole otettu. Minkälainen se voisi sinun tapauksessasi olla?
No jotenkin kun katsoin näitä kuvia tässä mennä viikolla, niin jotenkin tuli semmoinen ajatus siitä, että tämä niin kuin rauhantekijätoiminta niin on ollut isossa osassa mun ja Maijan elämää tässä nyt viime vuodet. Että ollaan yritetty rakentaa tämmöistä yhteisöä tänne Suomeen ja nyt sitten mun papiksi vihkimisen jälkeen se on jotenkin silleen kiihtynyt. Ehkä se kuudes kuva olisi semmoinen kuva ryhmästä ihmisiä, jotka ovat niin keskittyneet tämmöiseen samantyyppiseen toimintaan, että johon kun me ollaan Maijan kanssa tähdätty, että joka yhdistää ikään kuin, niin kuin taiteen, tieteen ja tämän tyyppisen niin kuin henkisen harjoituksen, joka tähtää semmoisen niin kuin syvempään ymmärrykseen tästä niin kuin elämästä yleensä. Ja en osaa sanoa vielä, miltä se niin kuin visuaalisesti näyttäisi, mutta jotenkin tämmöiset teemat on se, minkä kanssa me ollaan niin kuin Maijan kanssa jotenkin painittu. Ja nyt varsinkin tämän niin kuin Ukrainan sodan ja tuon Gazan pommitusten tiimoilta, niin se on vaan jo kiihtynyt tämä keskustelu. Ja tietysti itse tuon Auschwitz-projektin takia on kuulun monenkin tämmöiseen niin kuin Zoom-keskustelupiiriin, jossa pohditaan näitä asioita ja se oli kyllä kiinnostavaa nähdä tuossa viime syksynä jotenkin se muutos, mikä siinä keskustelussa kävi, että kun se lokakuun Hamasin hyökkäysten jälkeen se tunnelma oli hyvin toisenlainen kuin mitä se tänä päivänä on sitten taas tämän Gazan pommitusten takia, että se syyllisen ja uhrin ja muiden roolien muuttuminen, niin se on aina jotenkin kiehtovaa nähdä, että miten se niin kuin osapuolet vaihtuu. Ja jotenkin meidän olisi aina tärkeää jotenkin nähdä niin kuin itsemme niin kaikkina osapuolina ja niin kuin nähdä oma osallisuutemme niin kuin siihen kaikkeen. Kyllä sitä niin kuin itsestäänkin yrittää etsiä niitä sellaisia puolia, että mitkä on ne puolet, jotka on mahdollistaneet esimerkiksi niin kuin kolonialismin tässä maailmassa ja erilaiset alistamiset niin kuin eri vaiheissa ihmiskunnan historiaa. Ja semmoisten asioiden pohtiminen, niin kuin, että millä tavalla me voitaisiin niin kuin pureutua niihin jotenkin tässä päivässä just nytten. Niin mun paras ratkaisu on ainakin se, että istutaan hiljaa paikallamme. Että sitä kautta se niin kuin yleensä aukeaa.